Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto bolja, ali naglašavaju lekari, nema opuštanja. U Srbiju danas stižu nove količine Pfizer-BioNTech-a, sutra i Sputnik V vakcine. Sutra počinje vakcinacija prosvetnih radnika, pripadnika MUP-a, Vojske Srbije i predstavnika medija. U osnovnim i srednjim školama počelo je drugo polugodište. Učenici prva četiri razreda osnovne škole svakodnevno će ići u školu, dok će stariji osnovci i srednjoškolci nastavu pohađati kombinovano u školi i na daljinu. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje u ovoj godini će za inovativne lekove biti izdvojeno oko 6 milijardi dinara. U kojoj oblasti terapije je postignut najbolji napredak kada govorimo o inovativnim lekovima, u kojoj sferi nedostaju novi medikamenti? Kakva će biti dinamika isporuke vakcina kompanija Pfizer-BioNTech, Moderne i AstraZeneca, članica udruženja proizvođača inovativnih lekova i novije za Srbiju? Koji su planovi svih 17 farmaceutskih kompanija članica tog udruženja? Gost emisije od pola šest je dr. Bojan Trkulja, direktor i novije za Srbiju. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u zemlji je nešto bolja, ali naglašavaju stručnjaci, nema opuštanja. U Srbiju danas stižu nove količine Pfizer-BioNTech-a, sutra i Sputnik V vakcine. Od ove nedelje vakcinacija se organizuje na 300 punktova u gotovo svim gradovima. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić predsjedavaće sutra sednici državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju. Do sada je vakcinu primilo više od 22.000 građana. Broj onih koji su se prijavili za vakcinaciju preko e-portala je 280.000. U beogradskim opštinama od danas rade call centri koji su građanima starijim od 65 godina pomažu oko prijave i prevoza do mesta gde se obavlja vakcinacija. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
Od ove nedelje vakcinacija će biti organizovana na više od 300 punktova, a od sutra cepiva će moći da prime prioritetne grupe iz druge kategorije, kaže premijerka Ana Brnabić.
To su prosvetni radnici, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Republike Srbije, kao naravno i predstavnici medija, i tu smo uslišili nekako i apel novinskih i medijskih udruženja da uključimo posebno vas medijske radnike koji ste stalno na terenu u ovu prioritetnu grupu stanovništva ili ovaj prioritet, drugi prioritet zajedno sa prosvetnim radnicima, MUP-om i vojskom, tako da vas molim, prijavite se svi u što većem broju, što brže, efikasnije uradimo ovo, to ćemo se brže vratiti i nekom normalnom životu.
Do sada je vakcinu primilo više od 24.000 osoba, a broj ljudi koji se prijavio za vakcinaciju povećava se iz dana u dan, kaže za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
U ovom trenutku je negde oko 300.000 ljudi registrovano i iskazalo svoju želju i zainteresovanost. Svi oni koji to nisu učinili do sada, neka to urade ili putem portala ili putem telefona, gde ćemo se javiti i istovremeno omogućiti da neko za njih unese podatke. Veoma je važno da vakcinacija vakcina bude dostupna i da neko ko dođe ne čeka. Iz tog razloga je ta organizacija putem prijavljivanja daleko bolja. Mi smo se i organizovali tako zdravstvenim ustanovama da ćemo u domovima zdravlja imati priliku da izvršimo vakcinaciju. U pojedinim gradovima će biti određeni vakcinalni punktovi i upravo očekujemo i da nam na sajmu proradi jedan takav punkt gde će na velikom broju mesta biti veoma brzo uz organizovano vreme realizovana vakcinacija.
Jovanovićeva otkriva ko može da primi vakcine koje su dostupne u našoj zemlji.
Svi naši stanovnici stariji od 18 godina mogu da prime sve vakcine koje su dostupne kod nas. Kada je u pitanju Sputnik V vakcina, nju u ovom trenutku preporučujemo za uzrast do 60 godina, očekujemo da će se naredne serije takođe primati za sve uzraste. Prema tome nije važno kako se vakcina zove, ona je protiv COVID-a i važno je da upravo tom vakcinom zaštitimo sebe i svoje najbliže.
Direktorka Doma zdravlja Zvezdara Dragana Balanović kaže za RTS da je odziv pacijenata za vakcinaciju u toj ustanovi dobar.
Kod nas u Domu zdravlja se vakcinisalo otprilike negde 37 pacijenata. Organizovali smo da zaštitimo, jer su to zdravi ljudi, od non-covida pacijenata koji dolaze u dom zdravlja. Vakcinisali smo svoje zdravstvene radnike. Za sada je to negde 37, ali znate kako, nismo imali ni jednu neželjenu reakciju, sve je proteklo u najboljem redu. Dom zdravlja Zvezdara je vakcinisao svoje kolege u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, neonatologiji, kardiovaskularnim bolestima Dedinje, tako da su sve kolege, zaista što mi znamo, ni jednu težu neželjenu reakciju, a kamoli opasnu po život.
Imunolog Srđa Janković objašnjava da li je oprez neophodan prilikom vakcinacije kardiovaskularnih bolesnika.
Što se tiče kardiovaskularnih oboljenja i uopšte hroničnih bolesti, to mogu da budu faktori opreza, ali svakako nisu kontraindikacije. Kontraindikacije, recimo, alergija na neku komponentu vakcine ili, naravno, privremena kontraindikacija neko akutno stanje i sklonost teškim alergijama, pogotovo na više alergene, je isto kontraindikacija, ali relativna. Dakle, te osobe mogu da se vakcinišu uz oprez i uz prihvatanje da je rizik toga ipak manji nego rizik same bolesti.
Imunolog Srđe Janković ističe da žene koje su trudne ne treba da se vakcinišu, jer prema njegovim rečima uticaj vakcina kod te populacije još uvek nije ispitan. Savetuje i da se ne vakcinišu one devojke koje u skorijoj budućnosti planiraju trudnoću. Govoreći o epidemijskoj situaciji u Srbiji, Janković smatra da se ona popravila, međutim upozorava da je oprez neophodan. Ističe da će se na sutrašnjoj sednici kriznog štaba analizirati trenutna situacija i smatra da popuštanje mera nije opcija.
Naravno da epidemiolozi, a i ja kao imunolog, u ovom trenutku tako nešto nećemo zagovarati, zato što je ovo tek početak poboljšanja, tek prvi nagovešti da stvari idu nabolje. Još uvek je potencijal da se epidemija rasplamsa značajan, još uvek imamo značajan broj, a ja bih rekao čak i relativno veliki broj, iako je manji nego pre novo zaraženih dnevno, bolnice se nisu još uvek ispraznile i na kraju krajeva još uvek imamo i značajan broj preminulih dnevno, što je ono što najviše želimo da sprečimo. Tako da ja mislim da uopšte nije trenutak da pričamo o ublažavanju, nego o tome da ispratimo situaciju do kraja, da se nastavi ovaj povoljan trend.
Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović ocenjuje da je epidemijska situacija u našoj zemlji rizična.
U ovom trenutku je došlo do pada broja pozitivnih slučajeva od ukupnog broja testiranih. Kao što imamo priliku da vidimo, u bolnicama se nalazi nešto više od 5000 ljudi, ali to znači da i dalje ima teških kliničkih slika i da pojedine osobe koje obole i koje se inficiraju zahtevaju bolničku zaštitu. Mi dalje imamo virus u populaciji, ne možemo da odahnemo, dakle sve preventivne mere su i dalje na snazi. Možemo u ovom trenutku da kažemo da smo trudom, radom i poštovanjem tih mera učinili da dođe do pada prenosa ovog virusa u populaciji, ali oprez mora da bude visok i moramo se čuvati i dalje.
Jovanovićeva smatra da je pad broja zaraženih rezultat poštovanja protiv epidemijskih mera.
Ovakav rezultat je svakako rezultat kolektivnih i postupaka i primene svih tih mera. Mi se u kolektivu jesmo ponašali sasvim drugačije. Pošli su praznici, ali ja moram da kažem da smo zaista svi pojedinačno, bez obzira na apele, shvatili da znamo da je lična zaštita, držanje distance, izbjegavanje kolektivnih okupljenja jedna mera koja pomaže, to nikada ne treba da zaboravimo i u skladu sa tim, bez obzira da li nas neko podseća ili ne, ovakav način postupanja primenjujemo do daljnjeg, dok se epidemija ne završi.
U beogradskim opštinama počeli su sa radom call centri putem kojih će sugrađanima starijim od 65 godina biti ponuđena pomoć oko prijave za vakcinaciju i prevoza do mesta gde se ista vrši. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je rekla da je radno vreme call centara od 8 do 16 časova i dodala je da će po potrebi radno vreme biti produženo.
U osnovnim i srednjim školama u Srbiji počelo je drugo polugodište. Učenici prva četiri razreda osnovne škole svakodnevno će ići u školu, dok će stariji osnovci i srednjoškolci nastavu pohađati kombinovano, u školi i na daljinu, tamo gde ima mogućnost interesovanja radeći dnevni boravak, a školska godina će zbog pandemije trajati 5 dana duže. Časovi su skraćeni na 30 minuta, opširniji u prilogu Ivanke Joksimović.
Posle mesec dana zimskog raspusta, više stotina hiljada osnovaca i srednjoškolaca ponovo je u školskim klupama. Učenici osnovne škole Filip Filipović u Beogradu nadaju se da će sve uskoro da se vrati u normalu.
Volio bi u drugom polugodištu bude možda i bez maske, da budemo ostanemo zdravi i tako.
Očekujem da ćemo više raditi, ali da će biti uglavnom petice.
Da bude puno bolje, da ne moramo da nosimo maske i da ova korona nestane.
Da časovi se vrate kako su bili.
Očekujem da se sve vrati na staro.
Nastava će se odvijati po principu po kojem se radilo od 1. septembra i nastavit će se sa poštovanjem svih epidemijskih mera. I mlađi osnovci koji idu svakodnevno u školu, kao i stariji koji idu svakog drugog dana, podeljeni su u dve grupe, pa je na času prisutno oko 15 đaka, kaže direktorka osnovne škole Skadarlija Mirjana Sloboda.
Ono što može da bude izuzetak, to je da ukoliko učenika ima manje od 15 koji su opredeljeni za direktno pohađanje nastave, oni mogu svi zajedno da pohađaju u jednoj grupi svakodnevno. Mi imamo dva takva odeljenja u školi koji, dakle, idu svaki dan u školu, iako su u starijim razredima. Poštuju mere svi, zaista su se navikli od samog početka. Škola je inače pred početak drugog polugodišta kompletno dezinfikovana, znači inače se tokom raspusta radi generalno čišćenje škole, nakon toga dezinfekcija, čišćenje dvorišta, snega i naravno sve ono po proceduri.
Od samog početka školske godine postoji i mogućnost pohađanja isključivo online nastave, kaže Mirjana Sloboda.
Ona je, što se tiče drugog polugodišta, ostala na nekom broju koji je bio kao i u prvom polugodištu, to je nekih 50 i recimo 5 učenika od naših 530 koji su se opredelili, znači 10% učenika je opredeljeno za isključivo pohađanje online nastave i oni naravno na to imaju pravo.
Osmaci će polagati malu maturu u junu, dok se druga proba državne mature za srednjoškolce pomera za jesen. Iako su navikli na online nastavu, dolazak u školu predstavlja nezamenljivo iskustvo, kažu učenici Pirotske gimnazije.
Jedva smo čekali, dosta smo se uželili školske klupe i drugara i profesora i prosto ovaj osjećaj je nekako neopisiv u odnosu na ono kako smo pratili nastavu.
Posle svih dana provedenih u kući, socijalizacija je jako bitna i drago mi je što sam tu sa svojim drugarima opet.
Ipak, ukoliko se epidemijska situacija promeni, preći će se na online nastavu, kaže Miloš Blagojević, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje.
Pratit ćemo stanje i truditi se da gde god se pojavi i dođe do zaražavanja odreagujemo na pravi način, prelaskom na online, ukoliko je potrebno grupe koje je tu, odeljenja, ako treba i cele smene, da ne kažem i cele škole u zavisnosti naravno od situacije.
Do kraja godine radi se po pravilniku o posebnom programu, odnosno nastava može biti redukovana do 20%. Školska godina trajaće 5 dana duže, a časovi su skraćeni na 30 minuta.
17:20, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U Višem javnom tužilaštvu počinje saslušanje vlasnika škole glume u Beogradu Miroslava Aleksića. On će biti ispitan povodom navoda krivične prijave koja ga tereti da je od 2012. do 2020. godine u prostorijama svoje škole seksualno napastvovao najmanje 5 učenica, od kojih su 2 za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne. Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će od suda tražiti da se Aleksiću odredi pritvor. Fakultet dramskih umetnosti saopštio je da bezrezervno i odlučno pruža podršku mladoj glumici i nekadašnjoj studentkinji tog fakulteta Mileni Radulović u njenoj borbi da se svaki oblik seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja procesuira i kazni na adekvatan način. Kako bi slučajevi seksualnog i bilo kog drugog nasilja što pre stigli pred nadležne institucije i dobili epilog na sudu, psiholozi podsjećaju da su nasilnici jedini krivi za nasilje, a ne žrtve koje zbog straha često i ne prijavljuju za ta teška krivična dela. Žrtvama treba podrška porodice, ali i institucija koje staju u njihovu odbranu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ispovest glumice Milene Radulović o seksualnom zlostavljanju od strane reditelja Miroslava Aleksića, u čijoj školi se pripremala za studije glume, privukla je pažnju i slušalaca našeg jutarnjeg programa. Neki od njih također su imali i porodične iskustva sa tom školom.
Moja starija čerka je išla kod Mike, ali sam ispisao nakon trećeg časa iz tri razloga. Jedan je taj oče naš, drugi je haljinice i suknjice i treći je da roditelji ne smiju da se mešaju. To me apsolutno interesuje sa detetom od 7 godina.
Upišete dete u neku školu, klavir ili balet ili nešto i vi ne znate da će neko da pipka i tako dalje. To mora dete da prijavi, znači mora se ohrabriti, a majke pre svega i naravno i očevi da moraju sa decom razgovarati. Potpuno otvoreno, iskreno.
Kakvi je to zakon da on dete napasti, da li je to životinja ili čovek, ja ne znam.
Ja se zalažem za prezumpciju nevinosti, pa onda da donosimo neke odluke. Ako je istinito, zaista, ovo je strašno.
Psiholog Dragan Žuljević kaže da put do institucija koje sankcionišu teška krivična dela nasilja za same žrtve često nije jednostavan.
Krivica i odgovornost za čin nasilja uvek i isključivo samo u nasilniku. Međutim, žrtve što su mlađe, dakle to je veća verovatnoća da će odabrati da ćute zbog toga što takav jedan monstruozni i neočekivani akt prema njima samima i prema njihovom fizičkom i psihološkom integritetu je do te mere šokantan da osoba prvo ima problem da inkorporira tako jedan događaj u realnost.
Ivana Milosavljević-Đukić iz Beogradskog centra za zaštitu dece i omladine rekla je da su zdravi porodični odnosi najbolji mehanizam za zaštitu od seksualnog nasilja.
Seksualno zlostavljanje prati veo tajnovitosti i zato je bitno da o tome sa decom razgovaramo. Šta sve može da im se desi, da niko ne sme da ih dodiruje, da dira njihove intimne delove tela, ali pored roditelja, mislim da je jako bitno da o tome počnemo i sistemski da razgovaramo sa decom. Od predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjiško, da deca znaju šta je seksualno zlostavljanje, šta to podrazumeva, kome mogu da se obrate, koju će podršku i zaštitu deca dobiti.
U sličnom smeru razmišlja i psiholog Dragan Žuljević.
Same žrtve moraju da vide da država odlučno staje u njihovu odbranu. Hvatanjem i privođenjem pravde sve više seksualnih predatora, mi ćemo u stvari otključati jednu pandorinu kutiju i konačno na kraju verovatno videti njeno dno. Generalno ta zavera ćutanja u vezi sa pedofilijom doprinosi tome da žrtve koje se prepoznaju u ovakvim situacijama još više ćute i još više pate.
Prva podrška žrtvama seksualnog i bilo kog drugog nasilja u Srbiji je dostupna preko više SOS telefonskih linija. Podsećamo i na broj telefona 192 za hitne pozive policiji.
17:25, slušate emisiju U središtu pažnje. Država će u ovoj godini za inovativne lekove izdvojiti oko 6 milijardi dinara. U nastavku emisije govorimo o unapređenju inovativne terapije i dostupnosti na recept, kao i o bezbednosti i efikasnosti anti-COVID vakcina. Sa doktorom Bojanom Trkuljom, direktorom Inovije za Srbiju, za nekoliko minuta razgovara Marina Stojadinović. Sledi blok reklama i muzika i najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 13. do 19. januara. Svinjsko mleveno meso, plećkama, pakovanje graničar, kilogram 399,99. Šargarepa, kilogram 29,99.
Vaš Gomex.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje. Slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje.
Dobroveče. Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o inovativnoj terapiji za koju će u ovoj godini u zdravstvenom fondu biti na raspolaganju oko 6 milijardi dinara. U godini za nama, uprkos epidemiji koronavirusa, na listi lekova našlo se 16 inovativnih medikamenata kojima je Srbija napravila značajan pomak u lečenju teških i donedavno neizlečivih bolesti. O planovima 17 članica Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija za Srbiju, dinamici nabavke vakcina kompanija Pfizer, BioNTech, Moderne i AstraZeneca, koje su također članice Inovije, o unapređenju inovativne terapije i izdavanju inovativnih lekova na recept razgovaramo sa doktorom Bojanom Trkuljom, direktorom Inovije za Srbiju. Doktore Trkulja, dobroveče, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Kao što rekoh, u zdravstvenoj kasi Srbije u ovoj godini biće na raspolaganju 6 milijardi dinara za inovativne lekove. To su značajna sredstva, a deo novca je prebačen iz prethodne godine. Kako se to dogodilo?
U pravu ste, odnosno da vas malo korigujem, bit će negde oko 5,8 milijardi. Razlog za to je pre svega veliko zalaganje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, koje je posljednjih godina zaista puno napora uložio u to da se obezbede dodatna sredstva za terapiju inovativnim lekovima. Mi smo kao zemlja godinama zaostajali pitanju dostupnosti ovih lekova, imali smo i neke godine u kojima uopšte ti lekovi nisu dolazili na listu, šta više imali smo dosta takvih godina i vrlo brzo je država prethodnih godina shvatila da je nešto neophodno promeniti, pa smo zahvaljujući tome i kažem zahvaljujući pre svega entuzijazmu i angažovanju Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja uz podršku Ministarstva financija za prošlu godinu prvi put obezbedili izuzetno značajna sredstva u visini od 5 milijardi dinara za ulazak novih inovativnih lekova na listu. Nažalost, desila se pandemija, tako da je samo ona prva tranša koja je srećom određena pre početka pandemije, dakle u prvom kvartalu 2020. godine, i realizovana u vrednosti negde oko 2,7 milijardi dinara, zahvaljujući kojem su ovih 16 lekova koje ste spomenuli ušli na listu. To je značilo da je u budžetu ostalo negde oko 2,3 milijarde, a mi smo ne samo za prošlu godinu se dogovorili o sredstvima, već je napravljen jedan petogodišnji plan, ponovo u saradnji sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja i Ministarstvom financija, prema kojem je za 2021. i inače bilo planirano 3,5 milijarde dinara za ulazak novih lekova. Uz ove 2,3 milijarde koje prebacujemo iz prethodne godine, znači da bi ove godine trebali da imamo na raspolaganju oko 5,8 milijardi, što je za naše uslove jako značajna suma i nešto što će omogućiti da zaista veliki broj inovativnih lekova dođe na listu. Zašto je to bitno? Pogotovo u ovim situacijama kada imamo pandemiju koja traje kod nas evo već 10-11 meseci, jasno je da, s obzirom da su kapaciteti zdravstvenog sistema smanjeni zbog prebacivanja određenih bolnica u COVID, zbog praktično prebacivanja određenih resursa u lečenje i kupiranje pandemije, potrebe hroničnih bolesnika rastu, potrebe hroničnih bolesnika će još više da porastu u godinama koje su pred nama. Zbog toga je izuzetno bitno što je država prepoznala potrebu da se nastavi sa ulaganjem u inovativne lekove, bez obzira što je značajna suma novca već izdvojena za zdravstvo prošle godine zbog COVID-a.
Doktore Trkulja, da podsjetimo, koji inovativni lekovi su lane upisani na pozitivnu listu i za koja oboljenja, reč je o veoma skupim terapijama do pre nekoliko godina gotovo nedostižnim?
Mi moramo da kažemo da smo pre nekoliko godina, tačnije od 2016. uveli institut takozvanih posebnih ugovora. To je posebna vrsta ugovornog odnosa između farmaceutske industrije i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, prema kojem same farmaceutske kompanije na sebe preuzimaju deo troškova lečenja, odnosno ulaska na listu inovativnih lekova. Zahvaljujući tome, u stvari troškovi koje Republički fond ima za uvođenje ovih terapija su manji i mi se naravno maksimalno trudimo da, bez obzira i na to što preuzimamo deo troškova, uslovi pod kojima naša država nabavlja ove lekove budu najbolji u Evropi, svakako najbolji čak i u odnosu na zemlje našeg regiona. Zahvaljujući tome, prošle godine smo po prvi put na listi imali najnoviju generaciju lekova protiv multiple skleroze, ali je bilo tu i novih onkoloških lekova, što je sve zajedno jako veliki iskorak s obzirom na situaciju koja je postojala u prethodnom periodu. Naravno da je to fantastičan uspeh i mi maksimalno podržavamo takav pristup države, ali ne možemo tu da stanemo. Dakle, nije poenta da se jednom nešto uradi, već se mora ovo pitanje finansiranja inovativnih lekova urediti na jedan sistemski način, baš kao što smo krenuli da to radimo sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja i Ministarstvom financija, gde se dakle mora u jednom srednjoročnom planu obezbediti finansiranje, a mi smatramo da bi bilo najbolje da se obezbedi izdvojena budžetska linija koja bi bila direktno namenjena za ulazak inovativnih lekova. U tom slučaju bismo obezbedili jednu vrstu predvidljivosti koja bi nam bila, da tako kažem, sigurnost da ćemo i u godinama koje su pred nama redovno obnavljati listu inovativnih lekovima, što će omogućiti da se u potpunosti izjednačimo makar sa zemljama našeg neposrednog regiona, a u nekom periodu iza toga i da polako taj zaostatak koji imamo za razvijenijom Evropom smanjujemo onoliko koliko je moguće. U ovom momentu više od 50 inovativnih terapija čeka na dolazak na listu iz praktično svih oblasti, tako da mislim da je još puno posla pred nama i jako je dobro što imamo sjajnu saradnju sa državnim institucijama na čelu sa Republičkim fondom.
Vi ste zaista ostvarili sjajnu saradnju, naročito u godini za nama kada je počela epidemija koronavirusa i postali ste, da kažemo, pouzdani partneri zdravstvenom sistemu Srbije, što nije bilo baš tako prethodnih nekoliko godina. Pružate podršku pacijentima, zdravstvenim radnicima i državi tokom ove nezapamćene epidemije. Rekli ste da novi lekovi mogu i te kako da unaprede kvalitet i lečenja i zdravstvenog statusa stanovništva. Da li u ovom trenutku nedostaju lekovi, neki lekovi, bilo je nekih nestašica tokom pandemije i naročito lekova koji su važni za terapiju obolelih od COVID-a?
Mi kao inovativne farmaceutske kompanije smo u malo nepovoljnom položaju od kako je počela ova pandemija, utoliko što se svi naši lekovi uvoze u Srbiju. To znači da je pogotovo u onom periodu početkom prošle godine, odnosno negde tamo od marta meseca, kada su odjednom u Evropi pojavile nove granice, nove barijere, nove kontrole, bilo jako bitno da se uspostavi jedan sistem koji će omogućiti da ti lekovi nesmetano dolaze u našu zemlju, bez obzira što su oni vrlo osjetljivi na transport, dakle moraju za određeno vreme da stignu, moraju da se čuvaju na određenoj temperaturi i to je zadatak koji je sjajno urađen, između ostalog i uz pomoć državnih institucija. Zahvaljujući tome, mi praktično u celom periodu 2020. godine nismo imali situaciju da postoji nestašica inovativnih terapija i sada kada se situacija poprilično stabilizovala na onom delu koji se odnosi na proizvodnju i transport, mi možemo da budemo sigurni da će tako biti u 2021. godini, čak i ako ova pandemija bude potrajala. Dakle, mi ne predviđamo da će biti bilo kakvih problema u snabdevanju inovativnih terapija i to je jako bitno za naše tržište. A činjenica je da mi kao neko ko je ovde jako dugo smo od uvek bili spremni i pružali tu vrstu podrške. Ono što se promenilo prošle godine jeste da smo taj odnos podigli na jedan viši nivo, da smo zaista prepoznati kao iskreni i pouzdani partneri od strane ključnih institucija, što je svakako samo omogućilo da se ta saradnja još više podigne i zahvaljujući tome smo mi, od kako je ova pandemija počela, značajno uspeli da pomognemo onoliko koliko je bilo moguće sa naše strane i udruženja pacijenata i zdravstvene institucije kroz organizaciju transporta, kroz dostavu lekova, kroz volontiranje naših zaposlenih u call centrima početkom pandemije, kroz omogućavanje da se neki od ovih lekova dopreme do pacijenata u momentima kada je postojao period policijskog časa i nemogućnost kretanja, pogotovo za starije osobe, ali i kroz direktne donacije koje smo dali bilo u lekovima, bilo u zaštitnoj opremi ili u novcu državnim institucijama. Mi smo i dalje tu, mi smo naravno partneri u ovom poslu, jednostavno niko ne može ovo da radi sam, niti može farmaceutska industrija, niti može Republički fond ili Ministarstvo zdravlja i zato je jako bitno što smo uspostavili jako dobre odnose koji nam daju garanciju da ćemo i u narednom periodu imati potpuno stabilno snabdevanje tržišta u našoj zemlji.
U Srbiji je počela prva faza imunizacije Pfizer-BioNTech-ovom vakcinom protiv COVID-19. Njihovi proizvođači su članice i novije. Kakve su to vakcine? Da li je samo dovoljno reći da su ta cepiva bezbedna? Ovih dana ima mnogo dilema, kontradiktornih informacija. Prilika je da nam vi objasnite s obzirom na to da vodite jedan veliki tim ljudi od 17 članica farmaceutskih kompanija udruženih u Inoviji.
To je vrlo jedno teško i kompleksno pitanje s obzirom da, nažalost, taj antivakcinaški pokret ne samo u našoj zemlji, već praktično mnogim zemljama Evrope i sveta je značajno ojačao prethodnih godina, iako ne postoji niti jedan jedini naučni dokaz da su vakcine na bilo koji način štetne. U situaciji kada se sada desila i pandemija koronavirusa, to je samo potenciralo, jedan problem koji, kažem, verovatno nije od strane svih onih koji bi trebalo time da se bave rešava na vreme. Mislim da je to jedan mnogo kompleksniji fenomen u koji bi morali više da se uključe i predstavnici nekih drugih institucija kako bi probali da pre svega razumemo odakle potiče taj strah od vakcina koje su nesumnjivo jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća ne samo medicine i nauke već i čovečanstva kao takvog. Mi smo verovatno se malo i kao ljudski rod uljuljkali u toliko što su baš vakcine nam omogućile da neke strašne bolesti od kojih je smrtnost pogotovo dece bila velika danas više ne vidimo, pa smo nekako uzeli zdravo za gotovo da je situacija takva, a zaboravili smo da su u stvari vakcine te koje su nam to omogućile. I onda imamo jedan paradoks u kojem početkom pandemije je ceo svijet bio okrenut s tome kada ćemo što je moguće pre dobiti od strane nauke neki odgovor, bilo lek, bilo vakcinu, a onda kada se desio zaista jedan neverovatan uspeh bez presedana da se praktično 12 mjeseci razvije nekoliko različitih vakcina, odjedanput se sada pojavljuju strahovi da li je to bilo prebrzo. Moramo da budemo svesni da kada je u pitanju regulatorni okvir, ne samo u našoj zemlji je u potpunosti oslonjen na regulatorni okvir Evropske unije kada je u pitanju registracija lekova i vakcina, već i u svetu. Taj sistem postoji mnogo od pre nego što se ova pandemija pojavila i taj sistem je izuzetno rigorozan i potpuno nezavisan ne samo od farmaceutske industrije, već i od bilo kakvog političkog ili drugog interesa ili upliva. To je sistem koji je postavljen tako da se od početka, onog momenta kada vi razvijete nekakvu supstancu u laboratorijskim uslovima, kada krenete testove na laboratorijskim životinjama, pa sve do momenta dok ne završite klinička istraživanja, regulatorna tela bivaju informisana o svemu što vi radite i dobijaju kompletne podatke o svakom od tih lekova, odnosno u ovom slučaju vakcine. To isto tako znači da je sistem tako robusno postavljen da vi morate da uključite u klinička istraživanja hiljade ili u ovom slučaju desetine hiljada pacijenata i to u multicentričnim studijama, dakle u različitim državama širom sveta, kako biste pokrili ono što je populacija koja će sutradan te vakcine ako se registruju dobijati. Dakle, i starije osobe i mlađe osobe i osobe različitih rasa i osobe koje imaju određene kronične bolesti i one koje ih nemaju. Pokušavate da kroz kliničke istraživanja što je moguće više stimulirate ono što je realna situacija na terenu kako biste bili sigurni da podaci koje dobijate su u stvari relevantni za moment kada ta vakcina dobije dozvolu. I ono što je također jako bitno da se zna jeste da u kliničkim studijama za razliku od nekakvog uobičajenog načina lekova gde vi praktično podignete lek u apoteci ili ga dobijete u bolnici pa onda tu terapiju uzimate onako kako vam je prepisano pod samo vašom kontrolom. U kliničkim studijama postoji ceo set analiza, istraživanja koje se rade na dnevnom, nedeljnom ili mjesečnom nivou tokom celog trajanja tog istraživanja. Jer to je ono stvari što nam omogućava da dobijemo celo jedno blago podataka zahvaljujući kojem kada se ti podaci u kompletu prenesu i podnesu regulatornim telima sa zahtevom za dobijanje dozvole, oni mogu sa velikom izvesnošću da vide da li je taj lek ili vakcina dovoljno bezbedan, što je prevashodni cilj svih kliničkih istraživanja, a zatim i da li je dovoljno efikasan. Apelujem na sve naše sugrađane da veruju nauci, da veruju regulatornom sistemu koji postoji mnogo decenija unazad i koji nam je svih ovih godina obezbeđivao da se na tržištu nikada ne nađu nebezbedne lekove ili vakcine, da mu verujemo i sada, jer bez obzira što je, kažem, ovdje postignut fantastičan uspjeh od strane nauke u smislu da je za relativno kratko vrijeme razvijena jedna nova vakcina, možemo da budemo sigurni da ako je naša agencija za lekove izdala dozvolu, da je to nešto što zaista svi mi možemo da primimo i mislim da je jako bitno da se ta poruka prenese. Mi ne možemo da izađemo iz ove pandemije bez leka ili vakcine. Leka još uvijek nemamo ni blizu, a vakcine su sada tu, tako da jedina šansa jeste da se radi masovna vakcinacija ne samo u našoj zemlji, već praktično širom sveta, jer je ovo globalni problem.
Da se podigne taj kolektivni imunitet. Koliko doza bi kompanije Pfizer, BioNTech, Moderna i AstraZeneca mogle da isporuče Srbiji tokom ove godine s obzirom na veliku potražnju u svetu? U početku je bilo reči da će biti milionske doze, međutim nije baš to tako lako i jednostavno s obzirom na veliku potražnju.
Pa jeste, ovdje je malo specifična situacija zato što u nekakvim uobičajenim uslovima vi praktično tek onog momenta kada dobijete dozvolu za stavljanje nekog leka ili vakcine u promet, krenete sa ozbiljnom proizvodnjom i sa nekim plasmanom tog leka u godinama koje slede. S obzirom na situaciju sa kojom se svet suočio od strane pre svega razvijenih zemalja, Tu mislim na Sjedinjene Države, mislim na Evropsku uniju, mislim na zemlje kao što su Japan, Australija, Novi Zeland, Kanada i slično. Dakle, odmah je još tamo negde tokom proleća napravljen plan zajedno sa regulatornim telima i farmaceutskom industrijom da se krene sa proizvodnjom ovih vakcina bez obzira što još uvek nisu dobile dozvolu, sa idejom da ako dobiju dozvolu budu odmah spremne, a ako ne dobiju dozvolu da budu naravno uništene. Zašto je to bilo moguće ovaj put učiniti jeste što, za razliku od nekakvih uobičajenih situacija gde samo farmaceutska industrija investira u razvoj određenih lekova ili vakcina, ovoga puta je i jako mnogo država, jako mnogo investicionih fondova, jako mnogo nekih institucija investiralo u razvoj vakcina. I to je u stvari omogućilo da se na neki način taj rizik, da se nešto proizvede što će se možda baciti, podeli. Tako da smo mi ušli u 2021. godinu sa relativno velikim proizvodnim kapacitetima u odnosu na ono što su uobičajeni proizvodni kapaciteti za neki lek ili vakcinu. Pojedini od ovih proizvođača vakcina koje ste spomenuli su se obavezali da će na godišnjem nivou obezbediti čak i preko milijardu doza vakcine. S obzirom da imamo više proizvođača vakcine i da ćemo u toku 2021. godine, nadam se, dobiti još neke, treba spomenuti da, na primjer, kompanija Johnson & Johnson je u posljednjim danima faze 3 istraživanja, mi očekujemo do kraja januara mjeseca i prve rezultate iz faze 3. Također neke druge kompanije, Merck, Sanofi i GlaxoSmithKline, rade na razvoju svojih vakcina. Dakle, zahvaljujući svemu tome, mi možemo da očekujemo da će se taj proizvodni kapacitet u 2021. godini podići na nivo koji je poprilično zadovoljavajući za vakcinaciju ogromnog dela populacije sveta.
Kada je reč o Srbiji, na koliko doza može Srbija da računa?
Ono što sigurno znamo jeste da je potpisan ugovor sa Pfizerom koji je u 2021. godini predvideo isporuku oko 1.400.000 doza, 350.000 doza u prvom kvartalu, a zatim i u ostalim kvartalima takođe, tim što će ta vakcina dolaziti kontinuirano. Dakle, svake nedelje za početak 15 do 20.000 doza, zatim će ta količina na dnevnom nivou rasti, što je izuzetno bitno jer to nam omogućava da se kontinuirano vrši vakcinacija stanovništva. A isto tako je Pfizer ostavio opciju da ukoliko je država zainteresovana, se ta količina poveća, s tim što bi to povećanje moglo da bude isporučeno od druge polovine godine, dakle od kraja juna 2021. godine. Kada su u pitanju ostale kompanije, još uvek nemamo detaljne podatke, ali videli smo iz onoga što je od strane države komunicirano da su ti ugovori napravljeni i sa AstraZenecom i sa Modernom. Moderna već ima dozvolu na nivou Sjedinjenih Država i Evropske unije. Vidjet ćemo kada će ta dozvola stići kod nas, dok kada je u pitanju vakcina koju razvijaju AstraZeneca i Univerzitet Oxford, očekuje se da će Evropska agencija za lekove svoje mišljenje dati krajem januara, spominje se 29. januar kao nekakav datum kada bi moglo da se donese odluka da li će ova vakcina dobiti dozvolu za stavljanje u promet. Pa ako se to desi, onda možemo da očekujemo u nedeljama iza toga da se slična situacija desi i kod nas. Dakle, ako to bude situacija da već negde u tokom februara mjeseca naša agencija za lekove izda makar privremenu dozvolu za uvoz, to znači da ćemo već od tog perioda moći da računamo i na određenu količinu AstraZenecinih vakcina. Što je svakako dobra vest i mislim da je jako dobro što i naša država pokušava da, kao što su to ostalom radile i razvijene zemlje, diverzifikuje svoje pravce snabdevanja kada su u pitanju vakcine, a dobro je zbog toga što različite vakcine imaju različit mehanizam dejstva, pa ćemo imati mogućnost i da se u zavisnosti od toga da li su neke efikasnije, na primjer, kod starije populacije ili kod mlađe populacije ili kod onih koji imaju neželjene efekte, na pravi način zadovolje potrebe naših osiguranika bez obzira kakva im je klinička slika.
Da li su ove vakcine efikasne i u slučaju novog soja virusa koji se razbuktava u Velikoj Britaniji i u nekim evropskim i azijskim državama?
To je isto tako vrlo zanimljivo pitanje. Virusi, poznato je da stalno mutiraju i neke od tih mutacija mogu da idu u pravcu da jednog trenutka se desi da možda neka od ovih vakcina ne bude efikasna. Isto tako treba da budemo svesni da svaka mutacija koja se desi na virusu ne mora da bude u negativnom pravcu. Neki put mutirani virus oslabi, pa je samim tim i njegova sposobnost da zarazi domaćina, odnosno naš organizam, smanjena. Za sada ono što se vidi je da mutacija o kojoj se najviše priča, koja je možda potekla iz Velike Britanije, mada postoje neki podaci da je bila prisutna i van Velike Britanije i ranije, Pfizerova vakcina prema nekim za sada raspoloživim laboratorijskim testovima bi trebalo da nova mutacija ne utiče na nju, odnosno da bude dovoljno efikasna i kod novog soja virusa. Ali, kažem, virusi su takvi i jedan od razloga zašto za sva virusna oboljenja nemamo vakcine je upravo njihova sklonost ka mutiranju. Neki virusi mutiraju više, pa je samim tim jako teško ili nemoguće protiv njih napraviti vakcinu, a neki mutiraju manje. Za sada, kada je u pitanju koronavirus, ne očekujemo da će mutacije koje smo videli, makar u ovih prethodnih godinu dana, uticati na neefikasnost vakcine koje imamo na raspolaganju, ali moramo uvek da imamo jednu malu zadršku s obzirom da su, kažem, virusi nepredvidljivi i da je situacija fluidna, tako da ćemo videti kakva je situacija. Upravo zbog toga je jako bitno da se što je moguće pre izvrši, što je moguće veća vakcinacija ljudi, jer pre nego što se pojavi potencijalno nezgodan soj virusa, odnosno mutacija, bi bilo dobro da steknemo što je moguće veću grupnu imunost kako bi se smanjio potencijal za prenošenje virusa u populaciji, da bi se na taj način smanjila njegova aktivnost. Glavni problem s ovim virusom je ne toliko smrtnost, već zauzimanje zdravstvenih kapaciteta koji onda ne mogu da odgovore potrebama i onih ne-COVID pacijenata, i to je ono što u stvari pravi zdravstvenu krizu i zbog toga je jako bitno da ovaj virus uzbijemo što je moguće brže.
Da li vakcinacija Pfizerovom i ovim drugim vakcinama može biti dovedena u pitanje kod onih ljudi koji su vakcinisani protiv sezonskog gripa? I da li je potrebno da se tu napravi vremenska distanca ili to jedno na drugo ne može da utiče?
Za sada ne postoje podaci da su te dve vakcine u koliziji, s tim što kao i uvek kada su vakcine u pitanju, potrebno je napraviti neku vremensku distancu između primanja jedne i druge vakcine, da li je to nedelju dana ili nekoliko nedelja, možda mjesec dana, ali u ovom momentu ne postoje nikakvi klinički podaci da bi na bilo koji način bilo problematično za osobe koje su se vakcinisale protiv gripa da dobije vakcinu protiv koronavirusa.
Da li ste se vi i vaša porodica prijavili za vakcinisanje i za koju ćete se vakcinu opredeliti? Izvinjavam se na ovako direktnom pitanju, ali s obzirom na to da vodite jedno veliko udruženje čije su članice velike farmaceutske kompanije, onda bi bilo dobro i da nam odgovorite na ovo pitanje.
Naravno, ovo je jedna specifična situacija i bez obzira što, kao što ste sami rekli, je to jedno lično pitanje, mislim da imam odgovornost i da odgovorim na njega u ovom momentu kada mnogi zahtevaju odgovore od strane medicine, od strane farmaceutske industrije. Apsolutno, dakle, prvog dana u ponedeljak ujutru, prvo što sam uradio kada sam otvorio kompjuter je da sam prijavio sebe i svoju bližu porodicu za vakcinaciju, s obzirom da iskreno jedva čekam da budem vakcinisan. Mada ako gledamo Batutov plan za osobe u mojim godinama i mojem kliničkom stanju, odnosno u odsustvu nekakvih komorbiditeta, pitanje je da li ću ja doći na red i kada ću doći na red. Ali bez obzira na to, mislim da je, ako mi zbog čeg drugog, bitno da se ljudi prijave, da bi država imala bolji uvid u to koliko je u stvari vakcina potrebno. A ako je već data prilika za izbor, onda nije loše da ljudi i takvu vrstu izbora naprave. Iz istog razloga, dakle, da bi prilikom poručivanja vakcina bila jasnija slika šta je ono što je varijanta koju najveći broj naših građana bira. Ja sam, da do kraja odgovorim na vaše pitanje, odebrao za sada one vakcine koje su kompletne podatke predstavile javnosti, dakle vakcine koje za sada imaju dozvole bilo Evropske agencije za lekove ili agencije u Sjedinjenim državama ili pojedinih evropskih država, u konkretnom slučaju, dakle, to su Pfizerova vakcina, Moderna vakcina i AstraZeneca vakcina koja već ima dozvolu u Velikoj Britaniji, a vrlo rado ću, pošto imate priliku da taj fajl koji jednom podnesete stalno menjate i dopunjavate, dakle, vrlo rado ću dodati i preostale dve vakcine koje se nude onog momenta kada svi kompletni podaci o tim vakcinama budu na raspolaganju stručnoj javnosti i regulatornim telima.
Pretpostavljam da mislite na rusku vakcinu Sputnik V i kinesku Sinovac. To su konkurentske kompanije, ali i one mogu i tekako da daju rezultat, bez obzira na to što su konkurentske kompanije, i one su dobro došle, samo je naravno važno da prođu sve procedure kako ste i sada naveli.
Tako je, dakle, odmah da vam kažem, ja ne izražavam nikakvu sumnju u bezbednost te dve vakcine. Volao bih da vidim više podataka o njihovoj efikasnosti, pogotovo kada su u pitanju pojedine grupe pacijenata. Dakle, videli smo već, na primjer, i na ovim vakcinama koje su za sada dobile dozvolu, da postoji jedna suptilna razlika u efikasnosti bilo da su u pitanju stariji pacijenti ili pacijenti koji su u nekim, da kažem, mlađim godinama ili kada su u pitanju pacijenti sa određenim kliničkim slikama. Zbog toga je, mislim, od izuzetnog značaja da što je moguće pre vidimo kompletne podatke za sve vakcine koje su na raspolaganju, jer će i na taj način izbor za svakoga od nas biti mnogo jednostavniji.
Doktore Trkulja, pojavile su se informacije i u medijima, ali i na društvenim mrežama, da ukoliko se ljudi ne vakcinišu Pfizerovom vakcinom, odnosno vakcinama zapadnoevropskih proizvođača, da neće moći da putuju u te evropske zemlje ili preko Atlantika, recimo u Ameriku. S obzirom na to da su azijske zemlje mnogoljudne i da će se tamo verovatno najviše vakcinisati kineskom, odnosno ruskom vakcinom, to znači da će njima, pod navodnicima, biti zatvoren put za putovanje i odlazak u zapadnoevropske i američke države. Da li ima osnova za takve tvrdnje?
Ja mislim da je potpuno preuranjeno o tome pričati, s obzirom da za sada ne postoji ni jedan jedini dokument ili ni jedan jedini razlog da bi se tako nešto trebalo dogoditi. Mi treba da znamo da u ovom momentu i dalje je na snazi, kada je u pitanju putovanje, ono pravilo koje se odnosi pre svega na prisustvo PCR testa, odnosno negativno PCR testa da bi moglo da se putuje. Tako da u ovom momentu spekulisati o tome da li će uopšte vakcina biti neophodna za putovanje ili će i dalje biti dovoljan PCR test, odnosno da li će neka od vakcina biti na taj način diskvalifikovana, mislim da je zaista i preuranjena i možda na neki način i neodgovorna. Tako da u ovom momentu je mnogo bitnije da se što je moguće više ljudi vakciniše, što će, kažem, situaciju u celom svetu normalizovati i omogućiti nam da se, kako je to i koliko moguće, vratimo u nekakav uobičajen životni tok kakav smo imali do marta meseca prošle godine.
I evo za kraj da podsjetimo, vratit ćemo se na Pfizerovu vakcinu koja se aplicira u dve doze. Koliko vremena je potrebno da se razviju antitela i postigne imunitet i koliko dugo smo zaštićeni od COVID-a ovakvom vakcinom?
Ono što se zna jeste da praktično odmah po primanju druge doze se, kada je u pitanju ova konkretna vakcina, postiže dovoljan nivo imunog odgovora, makar kod onih koji odgovore. Mi ne smemo da zaboravimo da ne postoji ni jedna jedina vakcina na svetu, nezavisno dakle od koronavirusa, gledajući i vakcine koje koristimo za druga oboljenja, koje je 100% efikasne. Jer vakcina i ne može da bude 100% efikasna, jer ona u sebi ne sadrži konkretan aktivni princip, već u stvari sadrži stimulus našeg imunog sistema, a od nas zavisi od stanja našeg imunog sistema da li ćemo razviti dovoljnu količinu antitela, odnosno specifičnih ćelija koje mogu da deluju protiv agensa. U tom smislu, dakle, jako je dobro što su klinička istraživanja pokazala izuzetno visoku efikasnost Pfizerove vakcine od negde oko 95%, što je, čak možemo da kažemo, i možda više nego što inicijalno bilo očekivano, jer je bila pretpostavka da bi rezultat od 70 do 80% već bio jako dobar. A ono što za sada znamo jeste da se po primanju druge doze postiže efikasnost, odnosno imuni odgovor kod onih koji odreaguju na vakcinu, a ono što ne možemo do kraja da znamo još uvek je koliko će taj imuni odgovor trajati, s obzirom da medicina nije nešto gde se spekuliše, dakle medicina je nešto što je zasnovano na dokazima. Da biste mogli da kažete da imunitet traje jednu, dve, tri ili pet godina, morali biste nekoga da pratite jednu, dve, tri ili pet godina. U ovom momentu ljudi koji su primili vakcinu su u najboljem slučaju na toj vakcini možda godinu dana ili nešto manje, tako da za sada možemo samo da kažemo da kako bude taj period praćenja, a na primjer kada su konkretno klinička istraživanja Pfizerove vakcine u pitanju, ona će trajati pune dve godine od primanja vakcine. Kako budemo te ljude pratili i kako vreme bude prolazilo, moći ćemo sa većim izvesnošću da kažemo koliko će trajati imuni odgovor. Ono što je neka pretpostavka jeste da bi uz vakcine, baš zahvaljujući tome što se daju dve doze, pa se dodatno stimuliše imuni sistem, ta zaštita trebalo da traje bar dve godine. Ali još jednom podvlačim, dok ne budemo imali čvrste kliničke dokaze, koje možemo da dobijemo samo praćenjem ovih pacijenata kroz klinička istraživanja, u ovom momentu je o tome praktično preuranjeno govoriti.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu.
Za emisiju U središtu pažnje govorio je dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija za Srbiju. U ime dežurne ekipe Radio Beograda 1 pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želim vam prijatan ostatak večeri uz naš program.